ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم انتظار من نبای سفر تمومی نداره، عمر خوشی من و تو دیگه دوامی نداره. چشم انتظار من نباش قصه به آخرش رسید، برنده ی عاشق تو شبونه از قفص پرید. تو رو خدا با گریه هم دیگه پشیمونم نکن، میونه آغوش خودت دوباره پنهونم نکن. تو رو خدا با گریه هم جون منو به لب نیار، تو کول بار سفرم برای من نشون نذار. خدا با گریه ها دیگه پشیمونم نکن، میونه آغوش خودت دوباره پنهونم نکن. تو رو خدا با گریه ها جون منو به لب نیار، تو کوله بار سفرم برای من نشون نذار. تو رو خدا با گریه ها پشیمونم نکن، میونه آغوش خودت دوباره پنهونم نکن. تو خدا با گریه ها جون منو به لب نیار، تو کول بار سفرم
که دنیای راک در موسیقی فردا.
داده بی هر شبم مست و خراب به یادت رفتی و بعد تو این دلم نشد شاد کجایی که ببینی تنها همه دنیا که باشن تنها جدایی نمیذاره که بگیری دستان
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا
Addormentarsi qui per poi sognare altrove provare ad essere quello che non si è Accontentarsi sì, di sopravvivere centimetri di vita che non godi mai. A cosa servirebbe restare fermi qui, analizzare tutti i sintomi di questo silenzio, molto più stupidi di chi va via con la speranza di incontrarsi ancora. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori, o restare da soli per sempre, per sempre, per sempre. Invulnerabili, lo sguardo immobile, travolti dall'indifferenza, pronti per la fuga, e non si asciuga mai, piove bisogno d'amore e speranza di salvarsi ancora, 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 perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori, o restare da soli liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi e senza troppi discorsi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Quindi cosa importa se proprio devi andare? Il mare porta via con sé, ma spesso sa anche riconsegnare, riportare a casa cose che hai perso da tempo. E tempo ce n'è, tempo ce n'è, perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori, o restare da soli liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi, perché siamo liberi.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda.